რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ საქართველოში 17 საათია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის კანონმდებლებს კიევში განუცხადა, რომ არასოდეს ვაღიარებთ ყირიმის ანექსიასო. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ თურქეთი არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან ახლა. დღეს დახვალ ჟენევაში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 20-ე რაუნდი იმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ ბრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, როცა უკრაინის ნახევარკუნძული უკანონოდ დაიკავა. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართ. ბაიდენის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
In the 21st century, nations cannot and we cannot allow them to redraw borders by force. These are the ground
rules. 21-ე საუკუნეში სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ და ჩვენ არ შეგვიძლია მათ ნება დავრთოთ. შეცვალონ საზღვრები ძალის გამოყენებით, განაცხადა კიევში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა. მან უკრაინელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ ვალდებულება აქვს სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული კავშირი, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. ბაიდენის ეს კიევში ჩასვლა უკვე რიგით მეოთხე სტუმრობაა ყირიმის ანექსიის შემდეგ 2014 წლის მერე. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ ანკარა არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან ახლა. ჩავუშოღლუმ ეს განუცხადა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ ალ-ჯაფარის სატელეფონო საუბრისას რამდენიმე საათის მერე, მას შემდეგ რაც ვადა გაუვიდა ბაღდადის მიერ დაწესებულ ვადას გაეყვანა ჯარი თურქეთს. წინადღეთ თურქეთმა ულტიმატუმი წაუყენა. ერაყმა უკაცრავად ულტიმატუმი წაუყენა თურქეთს, რომ თუ ჯარს არ გაიყვანდა, ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში შეეცდებოდა ამ საკითხის დასმას. თურქეთი უპასუხებს, რომ მისი ჯარი უკვე რახანია მოყოფება ერაყის ჩრდილოეთში და მისი მიზანი ერაყელი მებრძოლების გაწვრთნა ისლამური სახელმწიფოს რაზმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს ახლახან კალიფორნიაში სან ბერნანდინოში მომხდარი მკვლელობის გამო. მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ტრამპის თქმით, ეს აკრძალვა მანამ უნდა დარჩეს ძალაში, სანამ ამერიკის ხელისუფლება არ გაერკვევა მომხდარში. ტრამპის განცხადებას მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა თეთრი სახლის და სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების მხრიდან. 8-9 დეკემბერს ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 20-ე რაუნდი. კიდევ რამდენიმე ცნობა მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ჯარმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების მინისტრმა ჯონსონმა განაცხადა, რომ მისი უწყება გადასინჯავს ვიზების გაცემის წესებს უცხოელებზე, რომლებიც ქორწინდებიან ამერიკის მოქალაქეებზე. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ პირველ რიგში ლიტერატურის მოყვარულებისთვის. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც შეფეთქოს აკეთებენ ერთ ძალიან საინტერესო კონკურსს. ამ კონკურსის, ლიტერატურული კონკურსი წეროს ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშო სამადაშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ლიტერატურული კონკურსი წეროს წლევანდელი კონკურსი და წეროს ჟიურის წევრი მწერალი ნენე კვინიკაძე. რა არის ლიტერატურული კონკურსი წერო? ალბათ ლიტერატურის მოყვარულებმა, წიგნის მოყვარულებმა კარგად იციან. ლიტერატურული კონკურსის ისტორიაზე ჩვენი განაცემის სტუმრები ალბათ რამდენიმე სიტყვას გვეტყვიან. მე კი განაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ 2007 წელს ჩაწერილი სიუჟეტი, სხვა შორის ლიტერატურული კონკურსი წერო მაშინ ნოემბერში გაიმართა, 19 ნოემბერს გავიდა ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ამ კონკურსზე ეძღვნება. ნახოთ, როგორ ჩატარდა წერო 2007 წლის ნოემბერში, შემდეგ კი გავაგრძელებთ განაცემას.
ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივმა უწყებელს თუ არ ჩავთვლით ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-დან 10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არცად, არც დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმური, ანუ ჩვენც ჟიურის წევრებიც ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ეს მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურაან და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუშეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რა გენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსი წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსი ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებას გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში ორჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წეროს.
დავით გაბუნია შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც გკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე. არაპროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტისმეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს შემოვიდა 200 მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე, ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2 ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ბნებანი, რომელიც სამწუხაროდ, ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარც მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსზეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არ შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანო ჩხიკვაძემ გაიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია არანაირი. წეროს ტრადიცია ესეც უკვე რომ იდება როგორც ინტერნეტში ამ ვებგვერდზე literatura.ge, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები, როგორც პროზაში ასევე პოეზიაში დაიბეჭდა, უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
და ბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე, მით უმეტეს რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხს საწერი ბევრი აქვს. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გალეცემის დასაწყისში ჩვენ მოვისმინეთ ძველი მასალა გასული ჩვენს ეთერში 2007 წელს ლიტერატურული კონკურსის წეროზე ერთი წელი უკვე არსებობდა ეს იგი იყო მეორე როგორც მაშო სამადაშვილმა მითხრა მეორე კონკურსი ჩატარებული 2007 წელს დიახ მაშო სამადაშვილი რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსის წეროსი და ნენე კვინიკაძე რომელიც არის წლევანდელი ჟიურის წევრი
კი ბატონო.
რამდენი წევრია?
6
თუ მალავთ.
6 ვიყავთ.
არა, ეს როგორი ღია კონკურსია ისე რომ ამბობთ ვინ ახართ ჟიურის წევრები, არ მალავთ.
ეს გიახთ თქვით. პრინციპულ დროს არ გითქვამს, მე ვთქვით რომ საკეთ.
კეთილი. მე არაფერი არ მითქვამს ჯერ რომ როდის ჩატარდება კონკურსი და შედეგებს როდის გავიგებთ, ყველაფერი უნდა გითხრა შენ, მაშო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. წერა უკვე თითქმის 2 თვეა დაიწყო, ანუ 22 ოქტომბრიდან ჩვენ დავიწყეთ ნაწარმოებების მიღება. 12 ნოემბრამდე გრძელდებოდა ეს პროცესი და შემოვიდა 455 მოთხრობა, რაც არის ძალიან ბევრი. მაგაზე ნენე ილაპარაკებს კარგად, რატომ არ
ავიწყდეთ? მოდი უთხათ რადიოსმენელს ამ კონკურსის შესახებ, ეს იგი რა ნიშნავს შემოვიდა?
ეს არის პრინციპში ვირტუალური კონკურსი, ესე გამოდის, იმით ელექტრონული,
იმიტომ რომ ანონიმური.
ან
ჟიურის წევრმა არ იცის ავტორის ვინ არის.
კი, ნამდვილად, სადაც ადამიანები არანაირი კრიტერიუმი არ არის, ანუ შეზღუდვები არის მინიმალური, უბრალოდ ადამიანები ლიტჯი ზონა დარეგისტრირდნენ და განათავსონ 5-10 გვერდის მოცულობის მოთხრობა. მხოლოდ მოთხრობა, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შემთხვევა, 20 ნაწარმოები დაიბლოკა იმის გამო, რომ იყო ამ ფორმის არ იყო, თქო, იყო ნატყვეტი რომანიდან ან რაიმე მსგავსი მილი.
ლექსი.
ლექსი არ ხო. არა. და აი 455 ადამიანი, რომელსაც უნდა წერა და დაწერა ეს მოთხრობები, ჩვენმა ჟიურიმ განიხილა, იმუშავა, ანუ პირველი ვეტყიდან დაიწყო ჟიური მუშაობა, უბრალოდ ამ პროცესში ამ სამკვირაში ვიდრე ჟიური კითხულობდა ნაწარმოებებს, ანონიმური იყო ჟიურიც და ჟიურისთვის ანონიმური იყო ავტორებიც, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, მაინც მე მგონი რომ ეს სამართლიანობისთვის აღებული კრიტერიუმია, იმიტომ რომ ყველა-ყველას ვიცნობთ, რაღაც ძალიან პატარა ლიტერატურული წრე და ცოტა ძნელია სუბიექტურობას გაექცე, თქო ვინმეზე თუ ვინმესთან თუ მეგობრობ და მით უმეტეს ხშირად ერთ და იგივე ადამიანები წერენ ხოლმე წეროსთვის.
და რა შეიცვალა მაშო იქემ გითხრა რადიოსმენელს გასაგებია რომ ეს არის ელექტრონული ელექტრონულ ფორმატში გამოქვეყნებული, ხო? მოთხრობები. მაგრამ რა თავიდანვე ასე იყო?
კი, ეს არა, არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი რაც წელს არის განსხვავებული და ძალიან მიხარია, გაიზარდა საპრიზო ფონდი. ანუ აქამდე პირველ ადგილზე გასულა და მენიღებდა 3000 ლარს, წელს აიღებს 4000 ლარს და მგონია რომ ესეთი ხელშეწყობა, კარგი, ანუ თუ ეს მზარდი იქნება და რაღაც ტრადიციად გადაიქცევა, ძალიან სასწაულია.
რამდენი ადგილია?
3, ანუ 4000 ლარი დაწერო, შემდეგ 2000 ლარი და 1000 ლარი და ასევე ჟიურის პრიზი გაიცემა ცალკე 500 ლარის ოდენობით, რომელსაც იმის გამო რომ ჟიური პირველ ეტაპზე ეთიშება კონკურსს, ანუ ისინი არჩევენ მხოლოდ მოკლესიას, შორტლისტს ეგრეთ წოდებულს და შემდეგ ჟიურის საქმე მთავრდება აქ. შემდეგ კითხველების გადასაწყვეტია ვინ აიღებს ამ საპრიზო ადგილებს. ეს ერთი მხრივ არის ხოლმე კრიტიკის საგანი,
ვიღაცებმა
რატომ უნდა
გადაწყვიტონ? აა, ვერ ვიხსენე კონა ჟიური.
არა. ვიღაცებმა რატომ უნდა გადაწყვიტონ კონკურსის ბედი, მაგრამ საბოლოო ანგარიში წერო არ არის მხოლოდ ავტორების კონკურსი, ეს არის მკითხველების კონკურსიც და ამ რაღაცა კულტურის ამაღლებასაც შევეძლეთ ხელს უწყობს და მე როდესაც ორგანიზატორი არ ვიყავი და მკითხველი ვიყავი წეროსი, ძალიან მიხაროდა რომ ჩემ ხელში რაღაც იყო. თან მით უმეტეს ერთ ადამიანს მხოლოდ ერთ ხელს შეუძლია თავისი თუნდაც მეგობრისთვის.
ხო, აი ტექნიკურად როგორ ხდება ეგ?
აა, ტექნიკურად ხდება ესე, საიტზე შედის მკითხველი, რეგისტრირდება და აძლევს ხმას ნაწარმოებს.
ორჯერ უნდა რეგისტრირდეს?
არა, ვერ დარეგისტრირდება. Ну, აი ხა მეილს თუ შეცვლის და სხვა სახელი და გვარი და იდენტობას თუ შეიცვლის, კი, მაგრამ მაინც ეგ კრიტერიუმი
ამდენს თუ იწოლებს სასაკითხად ეს.
ხო,
ეს გამართლებული იყოს.
კი, ძალიან გამართლებული იყო და
ხო, ხო, ძალიან რთული.
არა, ძალიან რთული არ არის ნამდვილად.
ხო, ეს არა ქვია. და აძლევს ხმას რამდენი დატოვა ჟიური ბერენენეს კითხავ, მაგრამ მაინც რამდენი
16 ნაწარმოები, ეს ადამიანები არიან ასე ვთქვათ ფინალისტები და პლუს მათი მოთხრობები შედის კრებულში, რომელსაც წერო ყოველ წელს გამოსცემს და წელსაც ტრადიციულად 11 დეკემბერს როდესაც იქნება გამარჯვებულების დაჯილდოება 11 დეკემბერს 7 საათზე მწერალთა სახლში, აქ ამ კრებულებს დავარგებთ, ანუ ყოველთვის უფასო ხოლმე.
გამარჯვებული გამოდის 1 2 3 4
4
Ხო, იმედია მოვლენ ჩვენს გადაცემაში. ძალიან მინდა რომ ინკვირის ბოლოს მოიყვანო, თქვა იქეთა პარასკევს მოვიდნენ წეროს, ხო, გამარჯვებულები და გვიამბობ. 16 ნაწარმოები 300 თუ 400?
455
500. მართლა 455-ზე წაიკითხე.
წავიკითხეთ და
ნენე იყო ხათაშორის ჩემპიონი ჟიურიში ყველაზე პირველ დამთავრა კითხვა და ამას ყველგან მომპოვა.
თან ეს არ ვიცოდი მე რომ ჩვენი მუშაობა ასე ვთქვათ გამჭირვალეა. აქ ვერ მოიწუები რომ წაკითხული არა გაქვს მოწყობა.
რეგრანაირად.
იმიტომ რომ ჩვენი გვერდის ადმინისტრატორი ლიდჩის მუდმივად ადევნებს თვალს რა ხდება, იმიტომ რომ ჟიური როცა მუშაობს შეფასებას უნდა დაწეროს და თუ ონლაინ არ არის არ კითხობს და შეფასებას არ წერს, ცხადი ხდება რომ არ მუშაობს. თუმცა ეგეთი პრეცედენტი არ მქონია.
455 ნაწარმოები კიდე უნდა შეაფასო?
რა თქმა უნდა.
მართა ჩემო.
რომელიც ვერ გადავა ზღვარს და რომელიც
მიიღმა.
აი რატო არ ვარგოდა? უნდა დავწეროთ თუ არ მოგვეწონა?
არა, კომენტარის სახით ეს უკვე განხილვების დროს აქ უბრალოდ ქულების მიცემა ხდება.
აა
კი ბატონო, ეს არის რაღაცა -1, 0 და 1. ასე ვთქვით.
ხო, 455 ნაწარმოების შესახებ რა თქმა უნდა არისა უბრებთ ახლა ყველაზე. აა უკვე იცი შენ ავტორები?
აა იცით როგორ არის? მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კომფორტული არის ჟიურის წევრისთვის მუშაობა, როდესაც თქვათ ავტორი არ არის ცნობილი, არ არის მითითებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ერთგვარი მოგზაურობაც არის, აღმოჩენაც არის და ყველაზე მეტად მე მგონი ის გიხარია, რომ რა თქმა უნდა არსებული ავტორის გამარჯვება და წარმატება ძალიან კარგია, მაგრამ აღმოჩენებს უფრო დიდი სიხარული მაქვს, მე ასე მგონია. აა საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ რაღაცნაირად რამდენიმე ავტორი სულ ბოლოს უკვე როცა შედგა ეს ასე ვთქვათ მოკლე ნუსხა, მას შემდეგ გავიგეთ, მაგრამ მაგალითად არის ჩემი ფავორიტი მოთხრობა, რომელიც ამ წუთამდე არ ვიცი ვინ არის მისი ავტორი და გამეხარდება თუ ეს იქნება მართლა ახალი ავტორი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი 100% ასივე ქულას მე მას მივცემ.
ხო, მაგრამ გული დაგწყდება თუ კითხველი არ დააფასებს შენს.
ცხადია, ეს რაღაცნაირი დისკომფორტი მაინც მაქვს, იმიტომ რომ წაგვაკითხონ 455 მოთხრობა და
ხო და მე არჩევანი არჩეულმა არ გაიმარჯვა.
აი, მაგრამ ძალიან საწყენი იქნება, ცხადია, იმიტომ რომ არის რაღაცები, ასე აი აბსოლუტოდ ესე სუბიექტურად გულშემატკივრობა.
აი, რა მაინტერესებს, რო არ იცი ავტორი? რაღაცებს ხვდები, მართლა საინტერესო არის.
ხვდები?
არ მომეხარო, ძალიან არა პოლიტკორექტურ რამს კითხავ, მაინც არ შემიძლია არ კითხო. ქალის დაწერილია თუ კაცის მაგალითად?
როგორც წესი.
ასაკი.
ჩვენ რაც არ უნდა არაპოლიტკორექტურ.
ვიცი, მამ რა ვქნა. არა, საინტერესო. არ მჯერა, რომ ამას აი არ ფიქრობს.
ხო, რაც არ უნდა ამას ვამბობდეთ და შესავალს უკეთებდეთ, ეს ასეა ხოლმე. ყოველთვის იწყებ ფიქრს ყოველ შემთხვევაში ამაზე, რომ ქალი ავტორი, კაცი ავტორი. მე ძალიან მაინტერესებდა ასაკობრივი ჯგუფი და მე ვიკითხე ზოგადი გამოცდილება როგორიც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კარგი საშუალება ალბათ რაღაცნაირი სურათი წარმოიდგინო და აი რელიეფი დაიხატოს მიმდინარე ჩვენი, რა ვიცი, ცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ ჭარბობდა დეპრესიული ტექსტები. რასაც მე ვუკავშირებ იმას, რომ ახალგაზრდები არიან მეტწილად ავტორები, თქო, აი ესეთი ის მქონდა ჩვენთვის და ალბათ ამ ასაკში ჩვენ ყველა ასეთ რაღაცნაირად უტოპიურ ტექსტებს წერდით. შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ არის, იცი რა, არის დეპრესიული ტექსტი და არის დეპრესიული, მაგრამ გაბედული და პროვოკაციული. არის ლირიკული დეპრესია, რომელიც გამაღიზიანებელია.
კი ბატონო, ასევე არსებობს, აი მაგალითად რომ შევადგენოთ ალბათ Facebook სტატუსებს, ყველაზე კარგად ვიტყოდით, ხო, არსებობს ხოლმე რომ დღეს რა ცუდი ამინდია.
ხო.
და არსებობს თქვათ რაღაცნაირად იმაში ფორმაში მოქცეული ასეთი თუნდაც ამინდის პროგნოზი, ხო? ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ უმეტესწილად მართლა პირდაპირ გაგებით ამინდი მეტეოროლოგიურ პროგნოზს გვთავაზობდნენ და წყიშები ავტორები. რაც იყო იმ თავით და ეს არანაირად არ იყო გამართლებული. ცხადია, ჩემ შემთხვევაში დაწინაურდნენ ის ავტორები, სადაც იუმორი იყო ასე ვთქვათ წამყვანი, იმიტომ რომ რამდენიმე ავტორი იყო ისეთი გაბედული, რომ ფანტასტიკურად თამაშობდა და იყო აბსოლუტურ ფორმაში, მე მეტყოდი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი აღმოჩენა ის იყო, რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს ყოველდღიური თუნდაც საგაზეთო სტატიები და ნაწყვეტები ან ტელე საინფორმაციო გამოშვებიდან რამდენიმე ავტორს ისე კარგად ჰქონდა მორგებული და გააზრებული ჰქონდა, რომ ლიტერატურულ ტექსტისთვის იყენებს ამას.
არის იუმორი? არა, ანუ იუმორის დეფიციტი ჰქონდა, ვამბობდი დიდი ხნის წინ. ეხლა როგორ არის საქმე?
მეცილად იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ასეთი ძალიან ცოტა ტექსტი შეგრჩოდა. თუ შეგრჩა, მე მგონი ყველა მოხდა, ან გამონაკლის შემთხვევებით, რაღაც 3-4 ტექსტის გარდა, რომელზეც ალბათ ვიტყოდი, რომ მაინც გული დამწყდა, ყველა მოხდა ფინალში, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვანაირად, ბევრი ტექსტი იყო ცხადია ისევე აფხაზეთის თემაზე და მე ერთგვარი ის გამიჩნდა, იდეა გამიჩნდა, რომ რაღაცნაირი სხვანაირი მუშაობა არის საჭირო, იმიტომ რომ ისე ვიქვდგავართ, რომ მოუქნელია ჩვენთვის, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი თემები იმდენად სწორხაზოვანი, ისე პლაკატებად დარჩენილია, რომ ვერაფრით ვერ შევედით, როგორ თქვა, ის სწორ, ალბათ მაინც მგონია, რომ ისევ და ისევ კარგი იქნება, რომ სკოლის ასაკში არსებობდეს, სასკოლო პროგრამაში არსებობდეს, არ ვიცი კრეატიული წერის საგანს დავარქმევ თუ რას, იმიტომ რომ ყველა მწერალი ვერ გახდება, ყველა დრამატურგი ვერ იქნება, მაგრამ თუნდაც გასაგებენაზე დაწერილი პრეს რელიზები გვექნება, ასე ვიტყოდი,
იმიტომ რომ შემოქმედებითობა. ხო და ეგ აი აფხაზეთი რო ახსენე, აქაც შეიძლება ალბათ დადგენა, ნუ ეჭვი რამდენი წლის არის ავტორი.
ჩემთვის როგორც წესი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ვწდებოდი ხოლმე, მაგრამ აბსოლუტურად საგრძნობი იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, თუ გენიალურ შემთხვევასთან აგვაქვს საქმე, ხო, წარმოუდგენელია ხო 18-20 წლის ახალგაზრდამ ისეთი ტექნიკური, ანუ ტექნიკურად ასეთი სრულყოფილი შესრულება შემოგთავაზოს. ასე მგონია, თუ არ აგვაქვს საქმე მართლა რაღაც მოვლენასთან, ხო? იმიტომ რომ იყო იქ ტექსტები, აი მაგალითად რაღაც გაბედულიც, თითქოს რაღაცნაირად საინტერესოც, მაგრამ ეროტიკაც იყო ალაგ-ალაგ. მაგრამ მაინც იუმორი და ეროტიკა მაინც გვაკლია ხოლმე ეს.
ხო გვაკლია და ამ წამბობ. სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი მწერლობის.
კი ბატონო. იუმორი ძნელი დასაწერია და ეგ მე მგონი ზოგადი ტენდენციაა.
ხო, იცი არის, ანუ ალბათ თქო, ეგეც არასწორი ის არის, მიდგომა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შეგვიშეგ ყველაფერზე ხუმრობა შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ხო? ლიტერატურა ხო ეს საშუალება არის, კინოც ეს არის ხედი, მაგრამ ახლა ლიტერატურაზე ვლაპარაკობთ, რომ არ არსებობს თემა, რომლის და აქ შეგხვდება, გხვდება ჩვენ რამდენიმე ტექსტი, რომ ვთქვათ, აი დედის გარდაცვალებაც კი ძალიან საინტერესო მოცემულობაში აქვს ჩასმული ერთ ავტორს, მაგალითად. ერთ ძალიან ესეთი, როგორ ვთქვა, სასტიკი დიაგნოზი აღმოაჩენს, ეს ჩემს საყვარელი მოთხრობა არის, ერთი სული მაქვს, გავიგო ვინ არის მისი ავტორი, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭი, ემიგრაციაში მყოფი ქართველი გერმანიაში მცხოვრები აღმოაჩენს, რომ ძალიან ესეთი პრობლემური შემთხვევა აქვს სასქესო ორგანოს მისას და მიდის უროლოგთან გერმანიაში, რომელმაც იცის ქართული, ქართულად ესალმება და ასეთ რაღაცას ეუბნება, რომ მე ნამყოფი ვარ საქართველოში, მაგრამ მხოლოდ აჭარაში. აჭარის მაშინდელ თავრობის მეთაურთან გამომიძახეს. კი ბატონო, ხო და არა კონკრეტებს ახალს დაგვარს, იმიტომ რომ მას სჭირდება და ჩემი დახმარება, ორჯერ საკუთარი თვითმფრინავით ვარ ჩასული, ესე უყვება უროლოგი და ის არის უროლოგი, გერმანელური უროლოგი არის აბსოლუტურად შეყვარებული ამ დიქტატორში, მისინება რო იყოს ამ დერეფანში დაკიდებდა მის ფოტოსაც, მაგრამ ცოლმა ურჩია რომ აი დიქტატორთან აკცაკმე და არ იქნება ეს კარგი. მე მართლა შეყვარებული ვარ ამ ავტორში, ვინც არ უნდა იყოს ის, იმიტომ რომ ეს მომწონს, რომ რაღაცნაირად ბჭყალებში თუ ბჭყალებს გარეშე რაღაცნაირი ჩვენი მაკულატურა, რომელიც გროვდება, შეგეძლოს რომ აიღო ამას, დაცინო თუნდაც და გათავისუფლდე, არ ვიცი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბრწყინვალედ იკითხება ეს მოთხრობა.
და არ არის ისტერიული. კი, ჩვენ თქვი რომ ეს მაინც ისტერიულობა
ჯერ კიდევ არის. კი, აქ ეთყობა რომ რაღაცნაირად ფორმატს მოძებნილი აქვს და სტილის განსაზღვრული აქვს და ამ
კეთილი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების შემდეგ მოისმენთ მუსიკას და კიდევ 10 წუთი გვექნება, რომ ვისაუბროთ წლევანდელ ფესტივალ, წლევანდელ კონკურს წეროზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის ხელისუფლება განიხილავს საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების შესაძლებლობას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. ამასთან მან დასწინა, რომ ანკარა კვლავაც მზად არის მოსკოვთან მოლაპარაკებისთვის. ნოემბრის ბოლოს თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების გამო მოსკოვმა ანკარას დაუწესა რამდენიმე სანქცია, მათ შორის აიკრძალა ზოგიერთი სახეობის თურქული პროდუქციის იმპორტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რომ უკრაინის ლიდერებმა ვერ შეძლეს 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ დაპირებული დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება. უკრაინის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ბაიდენმა ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდა ხალხის მოთხოვნების შეასრულოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვის მიერ ანექსირებულ ყირიმს რუსეთის ტერიტორიად არასდროს აღიარებს და უკრაინის აღმოსავლეთში შეერღებული კონფლიქტის გამო რუსეთს ეწოლას განაგრძობს. ჟენევაში დაიწყო საფრთხეების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის ორდღიანი 20-ე რაუნდი. ქართული მხარე განსაკუთრებული სიმწვავით დასვამს გაერთიანებული საჯარისო ფორმირების შექმნის თაობაზე რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის ახლახან გაფორმებული შეთანხმების და გალის რაიონის სკოლებში ქართულად სწავლის აკრძალვის საკითხებს. თეთრმა სახმა ადამიანების შიშით თამაშის მცდელობა და შეერთებული შტატების ფასეულობათა უგულვებელყოფად შეაფასა რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის ერთ-ერთი პრეტენდენტის დონალდ ტრამპის მოწოდება, რომ მუსლიმებს აეკრძალოს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა.
Together, and drive that funky soul on the island, mama. that funky soul. Beat up, together, rock that funky soul.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს განაცემა და ვუსმენთ მაშო სამადაშვილს, ლიტერატურული კონკურსის წეროს ერთ-ერთ ორგანიზატორს და ნენე კვინიკაძეს, წლევანდელი ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურის წევრს. გოგოებმა გვიამბეს იმ 450 ხო. სხვა შორის მაინტერესებს, უფრო მეტი იყო ალბათ თუ არა? ანუ ვინც დაწერა, ვინც ხო, ვინც დარეგისტრა, ყველა აიძულეთ ჯიური, რომ ყველაფერი წაიკითხა?
არა, ესე იგი 475 იყო მთლიანობაში, მაგრამ 20 ვერ გაიარა რიგი მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, პირველადი შერჩევა და 455, რომელმაც დააკმაყოფილა ეს მოთხრობა,
ფუტკეთ წაიკითხეთ. მე გადაავლეთ თვალი.
მე არ კითხულობდი სანამ ჟიური მუშაობდა, იმიტომ რომ
არა, სანამ ჟიური
მუშაობდა, მე არ წამიკითხავს, იმიტომ რომ მე უნდა ყოფილიყავ ჟიურის კრებაზე და მინდოდა რომ არანაირი აზრი არავიზე არ მქონოდა საერთოდ. როდესაც შორტლისტი შედგა და უკვე ვთქვათ, ვერაფერი ვეღარ შეიძლებოდა და ჩვენ კომუნიკაცია აღარ გვაქვს, მე ჩემთვის ესე ჩუმად, როგორც სხვა დანარჩენები ვკითხულობ, მეც მყავს რა თქმა უნდა ერთი განსაკუთრებული ფავორიტი და მეორეც ძალიან მომწონს, მაგრამ რა თქმა უნდა, არსად ეს Facebook-სეც კი არ გამიზიარებია, არ მომისმენებია, ესე იგი ინტერესი
კომპიუტერში. ვერ ვიჯერებ, რომ ვიღაცებს ვერ ცნობთ.
არა, ვიცი.
ამდენს კითხულობ.
უბრალოდ არის ეხლა რამდენი, როგორ არა? ვიცანი,
რამდენი?
1, 2 ვიცანი. რომელიც ცხადი არის პროდუქტიული შემდგარი ავტორი და შესაძლებელად ამიტომ ცნობილი.
და იმიტომაც, რომ ალბათ არიან ავტორები, რომელთაც აქვს თავიანთი ხელწერა. ეს ამნიშნავანია, ხო, რომ იცნობ მათ.
თან ვინ რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მათ
მამა, ხო, რა თქმა უნდა, ესე იგი ინდივიდუალობაა.
რა თქმა უნდა.
და განსაკუთრებით ის წევრები ჟიურის, ვინც ბევრი წელია წეროსთვის მუშაობს, ან ზედიზედ თქვა 2 წელი უმუშავიათ, იმათვის კიდე უფრო მარტივია ეს ცნობა, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ხა არ იცვლება ეს წერის ტექნიკა, ვთქვა, და ძალიან ცხადია ხოლმე. და ამიტომ აი ანა ჭაბაშვილი ყო ერთ-ერთი წევრი წელს ჟიურისი და აი როგორც კი შეხოდრა დავიწყეთ, თქვა რომ აი ესა და ეს ავტორი მე ვიცი.
იცნო.
კი, ნუ ეს რედაქტორი არის, რედაქტორია და მის ხელში გადაგაულია
რედაქტორი. ეს სინტაქსიც ის ვის როგორი აქვს
და ისე. კი, ზუსტად,
ზუსტად. ისე რადგან არის 10 გვერდი თქვით, ხო, 10-15 გვერდი. 5-დან 10-მდე, ხო? და თუ დასაწყისში ვახსენეთ Facebook-ი და ვახსენეთ სტატუსები. უბრალოდ მაინტერესებს თუ ეთყობა გავლენა ფორმატზე, ხა 2007 წელს და 2006 წელს პირველი წერა როცა გამართა, მაშინ ამ სიტუაცია ასეთი არ იყო, Facebook-იც არ არსებობდა და ხო, ბევრი რამე შეიცვალა მას მერე, ბლოგერები გაჩნდნენ, შემდეგ Facebook-ი გაჩნდა. თუ ეთყობა წერას, თუ არის ეს ტენდენცია, რომ აი ახალი ენა არის რაღაცნაირი, აი Facebook-ის ენა შეიძლება.
Facebook-ს პლუს მე ვიტყოდი ტელევიზიის ენა, თუ არსებობს ასე ცალკე რაღაც, მაგრამ ალბათ მიხვდებით რასაც ვამბობ, ამ ეს კომბინაციაში ეს იყო ძალიან ჭარბად. და ეს არის
აბა გულდაწყვეტილი ამბობ.
გულდაწყვეტილი იცით როგორ არის, მე ვფიქრობ რომ მაინც ფორმას თუ არ იპოვნი, აი ეს მშრალად მოდინებული ის, რასაც ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებაში ვისვენთ, ანუ ამბებს რა განასხვავებს, ხო, ანუ რატომ გამახსოვდება კინო ფილმი ნაკლებ დრამატიზმით, ნაკლებ დრამატული ისტორიით, ვიდრე ვთქვათ საინფორმაციოში მოშველი გულის გამაჩერებელი ამბავი, ხო, ეს ის არის, იმიტომ რომ იქ მოცემულობებს
ფორმას
ფორმასა აქვს მნიშვნელობა, ხო? გმირსა აქვს მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ხაზებია გასავლელი. ზუსტად და ლიტერატურაში ზუსტად ასე არის უნდა გრძნობდე იმას, რომ თქვათ რაღაცნაირად ახლა ასე გამომდის მეჭკვას არავის არ ვარიგებ, უბრალოდ ეს კითხვის ზუსტად პასუხი მგონია, რომ რაღაც ამოძახილი ერთი ხელის დაჭერით Facebook-ს, რასაც მივეჩვიეთ, რომ ჩვენ სიმბოლოებითაც კი შეგვიძლია უკვე განწყობა გამოვხატოთ, ხო? ეს ვერ იქნება ცხადია ლიტერატურა, იმიტომ რომ ლიტერატურა აბსოლუტური საშუალება იმისი, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო აკეთო. წერო, ხო? რა შეიძლება ყოფილიყო, თუნდაც იმ ნამდვილი ამბიდან გამომდინარე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად კითხვის დროს ეს არის, ხო? ერთმანეთს უნდა დაემთხოს რაღაცები: ენა, სტილი, ფორმა. ამიტომ
ესე კარგი არის, რომ პრინციპში ასეთი ფორმატი რო აქვს ამ კონკურსს, ალბათ უკმაყოფილო ხალხი ცოტა იქნება.
არა.
ა მაინც იქნება, იმიტომ რომ ეხლა აქ თუ კითხველი წვეც მართლა ყველაფერს.
აიცით როგორ არის? ეგ ორი მხარე აქვს ამასაც, როგორც ყველაფერს, იმიტომ რომ შესაძაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მოკლესია და დაახლოებით ორი კვირის წინ იქ რა თქმა უნდა პირველი ტალღა იყო ლანძღვის და არგუმენტი იყო ჟიურის ორგანიზატორებს და ყოველს არგუმენტი იყო ის, რომ თქვათ მე 600 ადამიანმა მომიწონა ტექსტი და Facebook-ზე იმდენს მოსწონს ჩემი ნაწერები, რომ არის რაღა, ანუ მე აბსოლუტურად მესმის, როდესაც ჩვენ რაღაცისთვის ირჯებ მითუმეტეს წერა ძალიან ისეთი პროცესია რაღაცა, ხო? შენ თავს აშიშულებ თუ არ ვიცი, თან მითუმეტეს თუ პირველად წერ და შენ თვითონ დიდი მნიშვნელობა ქრას იტყვიან, წყინს ეს ძალიან ისეთი გასაგებია. უბრალოდ ხანდახან პრობლემა არის ხოლმე, მაგასაც ცუდი ჟიური გყავთ, ხა ესეთ კრიტიკას ვერ ვიღებთ. თან
წარმოგიდგენთ
455 ადამიანი, რომელიც 455-ს მოთხოვს. ძალიან პოპულარულია ლიტერატურულ კონკურსებზე დისკუსია. მე მიმიღია მონაწილეობა, ყოველს მიგვიღია ალბათ. და ესეც რაღაცა სურათს აჩვენებს. თუმცა მე საბოლოოდ მგონია, რომ ზუსტად ის ფაქტორი, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც მკითხველი იღებს, რაღაცნაირად ამ პროცესს ცლის სუბიექტურობისგან, იმიტომ რომ ეს აღარ არის 6 ან 10 ან 5 ადამიანის გადაწყვეტილება, ეს არის საზოგადოების
და როგორი მკითხველი ყავს? აი რა, რას უნდა ვენდოთ? არა, გარდა იმისა, რომ აქტიური გემოვნება მაქვს ქვეყნებაში. რას უნდა ველოდო?
მე ავიგებს, როგორი გამოცდილება ქონდა წინა წლებში.
წინა წლებში როგორც წესი, მე როგორც აღმოჩნდა და რომ გავიგეთ ვინ ყოფილა და რომ წავიგეთ.
ნორმალური.
ასრულებს ნორმალურად. მე მაგ თეორიას საერთოდ არ ვემხრობი, რომ გემოვნო და უინტელექტუალური
იყოს. მეც გონია. ანუ ვინც კითხულობს ჩვენთან, მაინც არა მგონია რომ იყოს ისეთი, რომ წარმოიდგინეთ, რომ დარეგისტრირდეს, ისე მართლა უნდა უყვარდეს ლიტერატურა. რაღაც დრო უნდა
დაუთმო.
კიდე რაღაცა ფუნებამ ხარებს ხოლმე ის კითხველები, ვინც თქვა არიციან, ვის არ ნაწარმოები და თქვა Facebook-ზე აზიარებენ, რომ აი წავიკითხე და ძალიან მომეწონა და მე რა ქვემოთ მიდის დისკუსია და მე ძალიან ჩუმად ვადევნებ ყველა ამ დისკუსიას, თქვა მაინტერესებს რა ხდება.
ხო
და ამიტომ მე მგონი ინტერესიანი მკითხველი გყავს, რა აინტერესებთ რა ხდება ახალი, ეს არის ყველაზე მთავარი. არ უცდია თქვა რაღაცა კრებულების გამოსვლას, აი რაც
და კრებულს რა შეეხება, უკვე მოლაპარაკებული ხართ გამომცემლობასთან, რომელიც გამოსვლა.
კრებული უკვე დაიბეჭდება ორ დღეში მზადიქნება.
აა, ესე იგი, გამარჯვებულების გამოცხადებასთან ერთად კრებული უკვე იქნება. კეთილი, სად მოხდება ეს დაჯილდოება?
დაჯილდოება მოხდება 11 დეკემბერს 19 საათზე წერალთა სახლში. და არის დასწრება, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის თავისუფალი და ყოველას ველოდებით, ვისაც აინტერესებს და უყვარს.
უკვე გეცოდინებათ თქვენ ორგანიზატორებს, გამოთვლილი გექნებათ თუ
საკუთი? გამარჯვებულები.
გამარჯვებულები არა, გამარჯვებულები 10 დეკემბრის საღამომდე ხმის მიცემა ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაშია.
ხო, ეგ უთხრათ რადიო მსმენელს.
კი, 10 დეკემბრის საღამომდე ნამდვილად შეუძლიათ, რომ კიდევ თავიანთ ფავორიტებს ხმა მიცენ. შემდეგ ჩვენ ამ საღამოს შევარჯამებთ საბოლოო, ანუ ორგანიზატორების
უვალება ეს
არის, კი, ვინ რომელ პრიზს მიიღებს, ჟიურის ჩეულებიცით, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვიტყვით 11-მდე და 11-ში საღამოს უკვე დავაჯილდოვებთ ამ გამარჯვებულებს, თქვენ ძალიან ინტერესს.
ხო და უთხრათ რადიოსთან ლიბჯიზე
უნდა შევიდნენ, იქ არის უკვე მოკლესია 16 წინაწარმოები და შეაფასონ რამდენად მოსწონთ.
კეთილი. და შემდეგ უკვე შედეგების გასაგებად მოვიდნენ წერალთა სახლში.
11 დეკემბერს წერალთა სახლში, კი, ველოდებით ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა. ნენეკვინიკაცის და მაშო სამადაშვილს. კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს რომ ისიკი რომ მაშო არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსი წეროსი ნენე არის წლევანდელი ჟიური პირველად ხარ
წეროს ჟიურიში
ჟიურის წევრი პრინციპში ჟიური უკვე დამთავრდა თავის საქმე ახლა უკვე კითხველი ახლა მკითხველი არის ჟიური ხო კეთილი მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა დიდი მადლობა
მადლობა თქვენთვის Haze bound by the surprise.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს ეს განაცემა. დღეს ქართული საზოგადოება დაემშვიდობა მხატვარ ირაკლი ოჩაურს, დაემშვიდობდნენ მეგობრები, დაემშვიდობდნენ მისი მოწაფეები, მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ოჩაური არის მეოცე საუკუნის ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი. წინა განაცემაში შემოგთავაზეთ ნაწილი ინტერვიუსი, რომელიც ჩავწერე 2004 წელს ირაკლი ოჩაურთან, ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს და სწორედ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილით დავასრულებთ თავისუფლების ერთ საათს.
სადღაც 80-75 წლები დან უკვე ჩაქრე ინტერესი, იმიტომ რომ მოხდა ბაზრის გადაჯერება. მე და გამოვიყო, რომ საქმე გვაქვს უგემონო იმასთან, ნაკადთან, ხელოვნებაში მხატვრები, რომელიც ამ დარგში მუშაობდნენ, მე ჩემ თავზე ვერ ვიტყვი. მე უპირატესო მაქვს, რომ დამწყები და აღმდგენი ვარ, ამიტომ არ ხეინად ვარ. მაგრამ დანარჩენები ყველა აღმოჩნდა ისეთები, რომელსაც ქანდაკებაში მოცარული ჰქონდათ ხელი, არაფსაც წარმოადგენდნენ. აი ამ აჟიოტაჟის ტალღაზე მოექცნენ და შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა საკეთებდნენ. არაფერ. უგემოვნობა, დეკორატიული ელემენტით ან კუთხით ის გაჯერებული, ესა და სადაც დეკორატიულობა შედის ჩემის აზრით უკვე მხატვრობისა ის ხარისხი ეცემა.
ირაკლი ოჩაური თავის თავზე ამას ვერ იტყვის და ვერც ვერავინ დაწამებს გემოვნების დეფიციტს თავის ნამუშევრებში. და არა მარტო იმიტომ, რომ პირველი იყო, ვინც ქართული ჭედური მხატვრობის აღორძინება გადაწყვეტა. ოჩაურს თითქმის არასდროს შეუქმნია მხოლოდ და მხოლოდ დეკორატიული ჭედური კომპოზიციები. პირიქით, ჭედურ ნამუშევრებში იგი პირველ რიგში მოქანდაკეა. პლასტიკური საწყისი მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დეკორატიული ეფექტი. ამის ნიმუში ბევრია, თუნდაც თბილისში ქორწინების სახლის კედელზე დაკიდებული ბარელიეფები. ხაზის რიტმი, ფაქტურათა მრავალფეროვნება მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვალის მომჭრელი დეკორატიულობა, რომელსაც ასეთი ტიპის ნამუშევრების დამკვეთი ითხოვს ხოლმე მხატვრისგან. და ეს ყველაფერი არ იყო უბრალო აკვიატება. სანამ ჭედურ ხელოვნებაში დაიწყებდა მუშაობას, ირაკლი ოჩაურმა ძალიან კარგად შეისწავლა ის, რისი აღორძინებაც დაიწყო.
მე-12 საუკუნის ქართული ჭედურობის ნიმუშები მართალია სუფთა გამოყენებით ხასიათს იყო ხატები, მაგრამ განაის შეიძლება გამოყენებით იმ დღევანდელი გაგებით ჩავთვალოთ, ის განზოგადოების თავისთავად რომ მოუვიდათ ესა შეტანა ამ მასში და არა ესეთი ნატურალისტურ, რეალისტურ ფოტო ხედვიდან გამომდინარე, ის უკვე მხატვრულია. აი ბიზანტიური მინანქრისაგან ქართული მინანქარი სწორედ მაგით განსხვავდება. იმათი არის ხელოსნური. ჭედურ ხელოვნებისადმი ჩვენ დამოკიდებულება უნდა გამოდიოდეს აი აქედან.
რა გამოდის, რომ 50-იან, 60-იან წლებში ხელოვნებისადმი ჩვენი დამოკიდებულება, ირაკლი ოჩაურის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქედან გამომდინარეობდა. 70-იანი წლებიდან კი, როცა კრიზისი დაიწყო, არა. 60-იან წლებში მყიდველი ერკვეოდა, ერთმანეთისგან არჩევდა მაღალ ხელოვნებას და მის სუროგაც, 70-იანი წლების მიწურულიდან კი, არა.
ეხლა ერკვევა, მყიდველი რამეში ერკვევა, თანამედროვე ხელოვნება. განამაგას შეიძლება გავერკვეთ, აი რა ხდება. მხოლოდ მიკერძოება, ან რაღაც მომენტში ჩვენი ინტერესი ყურადება, ან სნობური დამოკიდებულება ამ მხატვრობისადმი, რახან ახალია, მოდაშია, იქიდან შემოსულია, ესე იგი კარგია. მე თავის მოტყუება არ შემიძლია, ესე იგი ის რა დღეს თანამედროვე ხელოვნება განა, იმიტომ რომ მე კონსერვატული აზროვნების ვარ და ვარ მაგად რომ არა მაგიტო, არამედ იმიტომ რომ ხედავ რაც არის, არაფერი არ არის, არაფერი.
იგი აღიარებს, რომ კონსერვატორია, თუმცა მისი ეს კონსერვატიზმი კულტურაში ჩაღრმავებას, კულტურული წარსულის თითქმის პედანტურ შესწავლას უფრო ნიშნავს, ვიდრე წარსულისთვის უპირატესობის მინიჭებას. პირადად მე ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს სწორედ ირაკლი ოჩაურის სახლში მოვისმინე პირველად როკ ოპერა იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი, პოლ მაკარტნის დისკები. ამავე დროს ვიცოდი, რომ ირაკლი ოჩაური კლასიკური მუსიკის დიდი მოტრფიალე იყო. იგი კონსერვატორია, იმიტომ რომ არ უყვარს სნობები.
მისკენ კონდა დიდი აქცენტი და აი მხატვრული აზროვნება ის რაც აი ძველ ქართულ ჭედურხელოვნებას კონდა ახალ ჭედურხელოვნებაში არ განვითარდა სხვა კუთხით წავიდა ხლა მეტალს აქვს თვისება თავისთავად ძალიან დეკორატიულია და ახლა კიდევ შეიძლება იმის ტონირება დამუშავება და მიიღებ ძალიან ისეთ ლამაზ ეფექტს მაგრამ მხატვრობაში ლამაზი არაფერი არ არის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეს მიდის ორნამენტის თვალისთვის ასეანო რამე და იმას არ შეიცავს რას ჩემის აზრით რასაც მხატვრობა უნდა შეიცავს მაგიტო არ განვითარდა განა იმიტომ რომ სირატაკე და გაჭირება
ჩვენთან საუბარში ირაკლი ოჩაური არასახელებს იმ მხატვრებს, რომლებიც ქართული ჭედური ხელოვნების დისკრედიტაციაში შეიძლება დავადანაშაულოთ. უფრო სწავლობას კარგად ახსოვს სუვენირების მაღაზიები, რომელშიც საეჭო გემოვნების ჭედური ნაკეთობები იყიდებოდა. საქართველოში ჩამოსული ტურისტები კაპიკებად ყიდულობდნენ ამ ნაწარმს. ჭედური ბარელიეფებით აფორმებდნენ რესტორნებს, სახინკლეებს. მერე კი ყოველას ერთად მობეზრდა ჭედური ხელოვნება. ეს პროცესი დაემთხვა თანამედროვე ხელოვნების საერთო კრიზისს, რომლის შესახებ დღეს დიდი გულისტკივილით საუბრობს 80 წლის მხატვარი.
გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომელიც არ გავს არაფერს, არაფერს არ იმეორებს და არაფრისგან შეიძლება ვაჭარვე, არაფრისგან არ მოდის, მაინც მთელი ხელოვნება საიდან რაღაც მოდის. ხო და აი ქართულ ხელოვნებაშიც ეგ ტენდენცია, მაგრამ ამ ჩვენ მხატვრებს ერთი უბედურება აწევთ კიდე თავზე, რომელსაც ნუ ან ვერ იგრძნობენ, ან არ უნდათ იგრძნონ, რომ არიან ძალიან თვალსაჩინოდ ეპიგონურები. ძალიან ბაძავენ, ძალიან გადმოაქვთ. აი რომელიც გინდა ეს ჩვენ თანამედროვეს ნახოთ მხატვრობა, ყოველთვის გაგახსენდებათ ჩახედული ხარ მსოფლიო ხელოვნებაში, ნუ რა თქმა უნდა წიგნები და ნანახიც მუზეუმები. ყოველთვის მოგაგონებს ან რომელიღაც მხატვარს, ან რომელიღაც ნამუშევარს, ან მიმდინარეობას რომელიღაცას.
ჩვენი საუბარი ნელ-ნელას ცდება ირაკლი ოჩაურის შემოქმედებას და თანამედროვე ქართულ მხატვრობას. ირაკლი ოჩაური იმ თემას ეხება, რაზეც დღევანდელ საქართველოში თითქმის აღარავინ საუბრობს. მოდერნისტული კულტურის კრიტიკა დღეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორც ჩანს, ესეც საბჭოთა ეპოქის კვალია. ხომ შეიძლება ვინმე თქვენს მსჯელობაში სოციალისტური რეალიზმის მიმართ ნოსტალგია შენიშნოს. ირაკლი ოჩაურს, რომელიც არასდროს ყოფილა სოციალიზმის მეხოტბე, არც ამ ბრალდებების ეშინია.
მე მიფიქრია მაგაზე, რომ თემ სოფლიოში, რა თქმა უნდა ხელოვნებაში არის კრიზისი, იმიტომ რომ რაც სეზანმა ხელი დარია ევროპულ ხელოვნებას ამ კუბიზმისადმი ინტერესით გაჩენდა ამ კუბიზმა სულ დააქცია ეს ნუ რეალისტური კარგი გაგებით მიდგომა მხატვრობისადმი ესე იგი საგნობრიობის მოსპობამდე რომ მივიდა აი იქიდან იწყება ეს კრიზისი და დღეს უკვე აღარ არის გამოსავლი უკან ხო არ მიბრუნდება მაგრამ მეორე მხრით რა უნდა იყოს მხატვრობის თემა არი თუ არ ეს მუდმივად რაღაცა არსებული. ჩემთვის არის. ეს არის ადამიანი.
ერთი მხრივ ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი, მისი სილამაზე და მისი განცდები. მეორე მხრივ განზოგადება. ადამიანის არში და კულტურის არში წვდომა. ეს იყო და ეს არის. ირაკლი ოჩაურის შემოქმედების პრინციპი.
გამოსავალი ამ კრიზისულ იმიდან ხო იყო მცდელობები აბსტრაქციონიზმი დუღდა და გადმოდიოდა როცა გაჩნდა ჰიპერრეალიზმი იყო ამ მცდელობები მაგრამ ეგ უკვე ისეთი მიდგომა იყო მხატვრობისადმი რომელიც თავიდანვე აშკარა იყო რომ განწერული იყო განზოგადოების გარეშე მხატვრობაში ტყუილი დროს კარგვა
ჩვენი საუბარი დიდხანს გაგრძელდა იუბილარს ეტყობოდა რომ სიამოვნებდა ხელოვნებაზე მსჯელობა. ამ თემებზე ფიქრმა ჩვენს გაგვიტაცა. ისე რომ დამშვიდობებისას დაგვავიწყდა 80 წლის იუბილე მიგველოცა ირაკლი ოჩაურისთვის. თუმცა ხელოვნების მოყვარულებს ყველაფერი წინ აგვაქვს. 2 დეკემბერს ეროვნულ გალერეაში ირაკლი ოჩაურის ნამუშევრების დიდი გამოფენა გაიხსნება.
ეს იყო ინტერვიუ ირაკლი ოჩიაურთან, რომელიც 2004 წელს ჩაიწერა ჩვენი რადიოს ეთერისთვის. ჩავწერემე ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს ირაკლი ოჩიაური უკანასკნელ გზაზე გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ. ამით სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.